Vjerom kroz život.
Na talasima radija Svetigore, utorkom u 21 čas, emisija o životu i radu osoba sa invaliditetom.
Vjerom kroz život.
Uvaženi slušalci, draga braći i sestre, pomaže Bog. Dobro vam večer, dobrodošli u novo izdanje emisije Vjerom kroz život, koju na talasu radija Svetigora emitom utorkom od 21 čas, a u kojoj govorimo o životu i radu osoba s invaliditetom. I sadržaja večerašnje emisije vašu pažnju preporučujemo. Protekle nedelje u Podgorici je održan okrugli sto na temu uslovi studiranja za osobe s invaliditetom. Večerašnja emisija u cijelosti bit će posvećena ovom vrlo zanimljivom događaju. Na zajedničku plovidbu talasom radija Svetigora i večeras vas pozivaju tonski i muzički realizator Srećko Radović i autor emisije Radenko Lacmanović. Budite sa nama, slušajte nas.
Daj ponekad se javi, isti. broj, jer tako male stvari čine život moj. Ono što mi fali, poljubav je tvoj. Jer tako male stvari čine život moj. Ponekad se javi, isti mi je broj.
Kao što smo u najavi emisije kazali, uvaženi slušalci, draga braće i sestre, protekle nedelje u Podgorici je održan okrugli sto na temu uslovi za studiranje osoba s invaliditetom u Crnoj Gori s posebnim osvrtom za one sa potpunim gubitkom vida. Memorandum o saradnji potpisali su Savez slijepih Crne Gore i studentski radio Krš. Cilj ovog projekta je pomoć ljudima bez vida da lakše dođu do literature. U tom smislu formirana je od strane radija Krš i audio platforma, odnosno snimanje stručne literature za slijepe studente na univerzitetu ne samo Crne Gore, nego i drugima u našoj državi. Urednica informativnog programa u studentskom radiju Krš, Teodora Pavićević, nije krila zadovoljstvo zbog potpisanog memoranduma i ostvarenje saradnje sa Savezom slijepih Crne Gore.
Ono što bih ja na samom početku rekla je da vas otprilike upoznam sa tim šta je zapravo NVO SAFRA i ko stoji za radio Krš, šta radio Krš radi i od kada postoji. Prije nekih 7 godina grupa studenta sa Fakulteta političkih nauka je naučila da napravi prvi studentski radio u Crnoj Gori sa ciljem da se mladim ljudima da prostor da izraze svoje mišljenje i da se njihova misao čuje u etru. To su oni uspjeli nakon 2 godine rada i truda, se radio Krš postoji i širi dobre vibe-ove skoro već preko 5 godina. Ono što je suština radija Krš je da okupi mlade ljude, da im da prostor da izraze svoje mišljenje i da usmjeri javnost ka bitnim problemima našeg društva, ka problemima sa kojima se susreću prvenstveno mladi ljudi. Kroz radio Krš je do sada prošlo preko 300 volontera. Sada na radiju radi, odnosno volontira preko 50 ljudi, što je značajan broj za Podgoricu i za Crnu Goru, jer su oni nosioci kritičke misli. Sada bih se ja osvrnula na to šta smo mi htjeli da postignemo ovim projektom kojim smo prilično ponosni, zapravo veoma ponosni. Projekat se naziva Audio Riznica jer je zapravo jedna audio biblioteka na web platformi koja će pomoći studentima sa oštećenjima vida, ali i svim onim studentima kojima je potrebno prilagođavanje literature da dobiju udžbenike ili zakonike ili sve što im je potrebno na način na koji oni mogu to da konzumiraju. Ovaj projekat je financiran od podržanske program de facto razvoj Fonda za aktivno građanstvo FAKT. A taj projekat financira Evropska unija posredstvom delegacije Evropske unije u Crnoj Gori kroz program IPA 2016, instrument za civilno društvo. Ono što bih ja rekla i time bih završila je da smo posebno ponosni na saradnju koju smo ostvarili sa Savezom slijepih i sa Udruženjem mladih sa hendikepom Crne Gore. Nadamo se da ćemo tu saradnju produbljavati i proširivati kroz dalje širenje ove audio riznice, ali kroz dalje projekte koje planiramo da pišemo i kroz saradnju koju ćemo ostvariti u širenju značaja borbe za prava mladih ljudi, za obrazovanje mladih ljudi. Ono što sam zaboravila da kažem, a to mi je brzo zola zato što sam prilično uzbuđena zbog ove konferencije, je da je NVO SAFRA već završio određen broj projekata, priličan broj projekata koji su se bavili korupcijom u visokom obrazovanju, ekologijom, uopšte mladima i njihovom obrazovanju. Tako da se nadamo da je ovo samo još jedan projekat u nizu koji će zaista pomoći svim mladim ljudima da steknu kvalitetno obrazovanje i da njihov studentski život bude zaista ispunjen i kvalitetan.
Docent doktor Tatjana Glabač sa Univerziteta Crne Gore predstavila je jedno vrlo zanimljivo istraživanje o uslovima za studiranje osoba s invaliditetom na fakultetima u Crnoj Gori. Gospođa Glabač je jedan od autora ovog istraživanja. Poslušajmo, ima zanimljivih podataka.
Projekat je Erasmus Plus, to su veliki projekti koje Evropska unija raspisuje svake godine. Konzorcijum je veliki, o tome ću par riječi. Možete čuti obično kad su u pitanju ovakvi projekti da su velike sume u pitanju. Ovo je projekat koji je težio skoro 1 milion evra. Naravno, to nije 1 milion evra za Univerzitet Crne Gore, mi smo samo jedni od partnera. Konzorcijum je jako veliki, rukovodilac projekta je iz Solune, iz Grčke. Ono što ću u ovom trenutku da istaknem i što je za sve nas vrlo značajno jeste da su partneri na ovom projektu, kad je u pitanju Crna Gora, pored Univerziteta Crne Gore, Univerzitet Donja Gorica, Udruženje mladih sa hendikepom i Zavod za zapošljavanje Crne Gore. Prije ovog projekta je postoji jedan drugi projekat koji je bio njegova preteča, na kome je bio Univerzitet Mediteran, koji je pomenula Nikolina u uvodnom dijelu. Nadam se da će se na moje izlaganje nadovezati i naš Anđela Radovanović, programska menadžerka Udruženja mladih sa hendikepom, sa kojom smo najviše sarađivali. Često puta sam isticala na svim workshopovima i na svim gostovanjima da je u suštini srce ovog projekta Udruženja mladih sa hendikepom, zahvaljujući kojim smo mi dobili jako puno informacija, koji su nesebično pružili svoju pomoć, bilo da je to u razumijevanju terminologije, do razumijevanja zakonskih okvira, do razumijevanja svega onoga što je neophodno, da mi poboljšamo sami sebe, ma koje dostignuće u naučnom ili nastavnom dijelu imali, jer prosto kad je u pitanju problematika vezana za osobe s invaliditetom, zaista se treba raditi svakodnevno, jer prosto u svom nekom svakodnevnom radu možete više znati samo ukoliko imate zaista nekoliko studenata. Ja sam na Pomorskom fakultetu gdje sam često puta isticala da na početku ovog rada na ovom projektu sam imala susret prvi put sa studentom koji je tada meni kao tadašnjem prodekanu za nas u Pomorskog fakulteta iskazao potrebu da zbog svoje slabovidosti da mu se organizuje konsultacije u periodu koje su prije 4 sata popodne, jer Kotor znamo da prije zađe sunce nego što izađe, što bi rekli, pa je već u 4 sata popodne u zimskom periodu, već je to vrlo, vrlo loša vidljivost. Znači, postoje neki elementi u kojima mi ne razmišljamo u svakodnevnom životu i prosto trebamo da budemo svi obazriviji, trebamo svi da nekako više učestvujemo. Naravno, morate imati, kao inženjer elektrotehnike uvijek želim da kažem, povratnu spregu, jer ta povratna sprega će raditi, ako dobijete informaciju, vi ćete da obradite, uzradite sve što možete, ali ako ne dobijete neki input, onda prosto zanemarite i idete dalje. Mi smo tokom trogodišnjeg perioda rada na ovom projektu, koji je započeo oktobra 2015. i trajao do oktobra 2018. Znači, mi smo već sad ušli u završnicu i evo prije neki dan možemo sa ponosom da kažemo da smo konačno stavili tačku na projekat, jer se zna da se tačka stavlja tek kad se završe kompletno sve financijske stvari, ali formalno projekat završio oktobar 2018. godine. I ova moja prezentacija datira iz tog nekog završnog workshopa gdje smo zajedno s Udruženjem mladih sa hendikepom, zajedno sa Zavodom za zapošljavanje odradili i prikazali univerzitetskoj i široj javnosti sve ono što smo uspjeli tokom rada u tom periodu 3 godine da uradimo. Dakle, jako puno aktivnosti, ja sam prilikom pripreme, prilikom slanja potvrde dolaska na ovaj sastanak upravo rekao da se sve što je vezano za rad na ovom projektu može naći na stranicama projekta koji je na sajtu Univerziteta Crne Gore, znači sva gostovanja na radiju, na jutarnjem programu, znači naši zajednički workshopovi, znači sve je zaista dokumentovano i odrađeno na pravi način, da se zaista svi koji žele da vide šta je urađeno mogu to da i provjere i ukažu i na kraju krajeva da nauče mnoge stvari. Dva su velika doprinosa tokom ovog godišnjeg rada na projektu. Jedan od njih je radna praksa koju je sama projektna dokumentacija predvidjela, koja je startovala, da kažem, mnogo prije nego što je naš zakon o visokom obrazovanju i prepoznao radnu praksu kao nešto što je obaveza u visokom obrazovanju. Sigurno sam da svi znate da je u zadnjem zakonu o visokom obrazovanju od prije 3 godine propisano da je radna praksa obavezna u nivou 25%. Dakle, projektna dokumentacija aplikacija još prije 5 godina u svojoj prvoj fazi rada je prepoznala radnu praksu za studente s invaliditetom, i to vrlo specifičnu, ne onu radnu praksu koja se ovdje podrazumijeva da se obavlja, da kažem, na institucijama u zemlji, nego je radna praksa vrlo bila interesantna da se obavlja kod poslodavaca koji su u zemljama koji su partneri. U ovom slučaju partnerske zemlje su, znači, Srbija, Bosna i Hercegovina i Crna Gora. Dakle, studenti iz Crne Gore su imali priliku da odu u Bosnu i Hercegovinu, odnosno u Srbiju, a studenti iz Srbije i Bosne i Hercegovine u Crnu Goru, odnosno ostale preostale dvije. Uspješno smo sproveli, što se tiče, znači, kompletno Crne Gore, 6 studenata je otišlo na radnu praksu. S ponosom mogu da kažem da Univerzitet Crne Gore kao najstarija visokoškolska ustanova koja ipak ima najveći broj, sad procenat ću reći okvirno, ali je sigurno taj procenat negdje oko 95%, ako ne preko 90% sigurno, znači preko 90% ima studentske populacije u Crnoj Gori, znači da smo mi 5 studenata s invaliditetom poslali uspješno. To je bio jedan veliki napor, praksa je trajala 2 mjeseca, 3 studenta su bila u Sarajevo, 2 studenta su bila u Novi Sad. Sve smo to propratili, odradili, studenti su jako zadovoljni bili, i mi smo u tom našem finalnom dijelu, na tom finalnom workshopu imali i, da kažem, izjave neke od njih koji su, znači, željeli, sve je bilo, da kažem, onako dobrovoljne osnovi. Znači, ako neko želi da kaže, da istupi pred javnošću, kao što ste vi danas pitali, da li se svi slažemo da ovo bude zapisano, da li se slažemo da damo svoje prezentacije itd. Znači, jedan glavni benefit je bila ta radna praksa. Drugi benefit koji ja očekujem da će da da neke buduće pravce naše zajedničke saradnje, da kažem, svih prisutnih aktera ovdje, jer se ja nadam, kao što je Nikolina rekla, da se neće stvari dešavati tako da budu mrtvo slovo na papiru, nego da ćemo se zajednički pokrenuti i rešavati nešto, jeste veliki benefit, to je oprema koju smo dobili preko ovog projekta. Na početku sam pomenula da je ogromna suma bila za kompletan konzorcijum od 23 države. Ono što je pripalo Univerzitetu Crne Gore i uopšte univerzitetima je mnogo više nego što je pripalo našim partnerima koji nisu s univerziteta. Dakle, u ovom trenutku mogu reći da je suma od preko 80.000, oko 85.000 pripala univerzitetima po univerzitetu. Univerzitet Crne Gore i Univerzitet Donja Gorica. Mnogo manje novca je pripalo Udruženju mladih sa hendikepom i Zavodu za zapošljavanje. Od te sume je oko 25.000 predviđeno za dobijanje opreme. Ovo opet potenciram i kažem, sve što je dobio Univerzitet Crne Gore, dobio je i Univerzitet Donja Gorica. Zašto ovo kažem? Zato što je vrlo bitno da znate sa kojom se opremom raspolaže, jer onda možemo da pravimo neke zajedničke planove kako tu opremu upotrebiti u svrhe upravo kao što je ova konferencija, odnosno ova divna ideja sa kojom ste vi krenuli u čitavu priču. Dakle, oprema koju smo dobili je oprema koja se, da kažem, stručno klasifikuje u kompjutersku i specijalizovanu opremu. Moram reći, kada smo se uhvatili u koštac sa ovom opremom i kada smo uopšte počeli priču, malo smo znali. Moram da vam kažem da u ovom trenutku bi totalno neka druga priča bila, u ovom trenutku bi, što bi rekli, da mi je ova pamet u periodu od prije 4 godine kad smo počeli priču, drugčije bi bili. Svi evropski projekti su tako zasnovani da vi u stvari imate iz programskih zemalja, odnosno iz Evropske unije, imate savjetodavce. Savjetodavci, odnosno univerziteti, odnosno partneri, oni vam za datu problematiku daju, da kažem, neka svoja rješenja, svoje vizije i tako dalje, i vi u suštini rešavate probleme u hodu tako što vršite paralele. svaki projekat, sigurno sam se svi koji ste se uhvatili u koštac sa pisanjem aplikacija i uopšte realizovanje projekata znaju da postoje, radni paketi koji se moraju ispoštovati. Prvi radni paket koji je bio uopšte na projektu je baš pripao u realizaciju Univerzitetu Crne Gore, za koji, da nam nije bilo udruženje mladih sa hendikepom, nikad ga ne bi uradili. Znači, ja sada u ovom trenutku kad analiziram, kad posmatram situaciju, znači prvi radni paket je bio analiza stanja, ne samo u Crnoj Gori, nego analiza stanja kompletno na konzorcijumu u Srbiji, Crnoj Gori i Bosni. Naravno, trebalo je riješiti pitanje u Crnoj Gori, partneri i Srbiji i Bosne da riješe, da se povuče paralela sa Evropskom unijom i da se postavi to gdje smo mi. Pa znate kakva su naša saznanja bila mog projektnog tima na Univerzitetu Crne Gore, gdje smo mi, da nije bilo udruženja mladih sa hendikepom koji su nesebično podijelili kompletno sva znanja, sve moguće pravne akte, konvencije, sve, znači to su bili dani i dani zajedničkog rada i njihove pomoći da bismo mogli da proučimo i vidimo. Kada je bilo pitanje oprema, nismo imali velikog, da kažem, manevra. Znači, prosto nam je preporučena oprema, a i ovo ću sad vam kažem iz tog razloga, jer nije sada da čovjek priča da bi oprao sebe, ali prosto moram ukazati neke stvari. Dobili smo spisak opreme. U tom momentu ono što vam mogu odgovorno reći što sam uradila, jeste da sam u dogovoru sa članom mog projektnog tima smanjila kompletno kompjutersku opremu. Više nam je na univerzitetu prosto do tu da vi imate samo kompjuteri, laptopovi i tako dalje. I znači, vrh vrhova ostvarenja nekog projekta je da vi kupite štampače, računari i tako dalje. Znači, to smo smanjili na minimum i mi smo umjesto toga tražili od naše koordinatorke, recimo, nabavku Brajevog štampača. Znači, mi smo to tražili, nam su iščuđavali, ja sam samo rekao, mi na univerzitetu ne imamo to. Smatram da jedan univerzitet, kao što je Univerzitet Crne Gore, treba da ima Brajevog štampača. Posle ću izlaganju reći dalje kakvi problemi. Prvo, kukate, nemate opremu, a kad dobijete opremu, onda kukate šta ćete s njom. Tako da, okreni, obrni, imate jedno vrzino kolo gdje prosto ljudi moraju da imaju energije i dovoljno želje i volje da razriješe probleme. Prvo, smo imali situaciju, prije ovog projekta da nismo imali ništa. Onda smo nabavili opremu. Opremu je nabavio shodno tenderskoj dokumentaciji, shodno aplikacijonoj formi za Univerzitet Crne Gore i Univerzitet Donja Gorica. To je bio prva situacija da jedna privatna institucija vrši tender za javnu i da ne opterećujem javnost, kako smo sve imali probleme koje smo prevazišli da bismo razriješili to pitanje. U svakom slučaju, oprema je stigla. Oprema je stigla i kad nam je stigla oprema, što bi reklo ja, da smo se smijeli, zato što smo onda zaključili da imamo dio opreme koja u ovom trenutku i baš nije toliko sa stanovišta potreba studenata s invaliditetom na Univerzitetu Crne Gore upotrebljiva. Dakle, analize su pokazale da uopšte u sistemu visokog obrazovanja je najveći broj studenata s oštećenjem vida. Znači, jako mali broj, i tu ću, nadam se, i u Anđelinu pomoć da nešto nisam pogriješila, bilo je pokušaj, kad je u pitanju Crna Gora, da se uključe osobe sa oštećenjem sluha u proces visokog obrazovanja, ali zaista se tu nalazi na niz barijera za koje treba rešavati od visokog nivoa. Znači, jako puno barijera. U svim izlaganjima gdje smo bili zajedno, zapamtila sam dobro Anđeline riječi, a moram da kažem i da sam se bavila ova dva dana malo pregledanjem svega ovoga što smo mi zajednički radili za 3 godine i dobro sam zapamtila jednu Anđelinu rečenicu koja kaže: gdje nam nestadoše ljudi od srednje škole do fakultete. Kad sam krenula da rešavam prvi radni paket, došla sam u poziciju posle mjesec dana istraživanja da me pozvala telefonom profesorica Mira Vukčević, dekan sadašnji fakulteta za tehnološkog fakulteta kod nas, mislim da sam pravi naziv rekla, koja je bila u periodu kada se realizovao jedan od projekata sa udruženjem i tako dalje, bila je prorektorica i koja se bavila dosta stvarima i pitanjima vezane za osobe s invaliditetom. Dobila sam poziv koji je bio u najboljoj namjeri, koja mi je samo rekla, kaže: Tanja, to što si krenula da radiš, nemaš prava. Ti nemaš prava da tražiš od ljudi s univerziteta da ti kažu da li imaju, a tek posebno nešto da tražiš ime, da li imaju studenata s invaliditetom. Znači, prosto, mogla sam da imam stanje na Pomorskom fakultetu kao prodekan za nastavu. I to, ko je stanje? Samo stanje ukoliko je neko od studenta traži oslobađanje od školarine. Nijedno drugo stanje nema. Nemate ni jednu bazu, nemate ni jedan pokazatelj, nemate ni jednu mogućnost da vi stvarno steknete sliku o tome koliko imate bez ako se neko sam nije javio. U međuvremenu ste svjedočili, se promijenio zakon o visokom obrazovanju, da je na državnom univerzitetu Crne Gore besplatno studiranje. Znači, smanjila se mogućnost da vi u stvari više imate predstavu o tome koliko je studenata na univerzitetu Crne Gore. Ono što moram da vam kažem jeste da sam kao član upravnog odbora Univerziteta Crne Gore u jednom od izvještaja koji nam je stizao, jer znate i sami koji svaki upravni odbor Univerziteta Crne Gore razmatra izvještaj, pitala da mi se objasni stopa zašto Univerzitet Crne Gore plaća, ne znam koji je to procenat, kao i svaka druga firma, Fondu za profesionalnu rehabilitaciju, je li tako, Listosa, znači, izvinjavam se ako nisam pravilno, trudim se, još uvijek učim. Znači, zašto i je li moguće da mi na Univerzitetu Crne Gore nemamo zaposlenih osoba s invaliditetom? Tada mi je odgovoreno, jer mi smo u tim našim izvještajima i raspravama, uvijek kad imamo neka pitanja, bude pozvana ili direktorica financijski, ili razumijete? Mene je odgovoreno ovako, na osnovu izvještaja koje dostavlja svako računovodstvo, mi pravimo izvještaj generalno. Znači, vi možete da znate da je zaposlena osoba s invaliditetom, ako ta osoba nije donijela papir, ako nije se prikazala, ako nije se javno deklarisala od osoba s invaliditetom, vi nemate taj podatak, vi ga ne smijete upotrebiti, isto kao što ne smijete upotrebiti niti za studente, niti za bilo što drugo. Izvinjavam se samo, opširna sam, ali sve govorim kako ću smanjiti izlaganje, nemojte mi zamjeriti, jer najbolja namjera mi je da nešto uradim, tako da broj podataka o tome koliko ima studenata i uopšte ko je na univerzitetu, i ova cifra koju sam rekla, to je cifra kojom raspolažu Udruženje mladih sa hendikepom, koje je svake godine obavještavalo upravni odbor na početku studijske godine, jer opet kažem, kao član upravnog odbora sam imala mogućnost dostupne liste, ali opet kažem, to što sam član upravnog odbora mi nije dalo pravo da koristim te podatke u ovom projektu. Znači, to je samo bio podatak, cifra i broj sa kojom smo mi raspolagali. Nikako imena, nikako druge stvari. Znači, izvinjavam se, samo kratko ću biti da završim ovaj dio, pa da onda otvorimo diskusiju, jer zaista imamo o čemu da pričamo i ovo sam sad samo napomenula kao jednu stavku. Dakle, opremu konačno dobismo, kao što sam vam rekla. Menadžment univerziteta, na čelu sa rektorom, profesorom, doktorom Danilom Nikolićem, i projektni tim usaglasio se bez i malo, znači bilo kakve diskusije, da kompletna oprema bude smještena u centralnu univerzitetsku biblioteku. Dakle, centralna univerzitetska biblioteka koja se nalazi u zgradi tehničkih fakulteta nije samo biblioteka Univerziteta Crne Gore, ona je biblioteka građanstva, ona je biblioteka koja je otvorena za sve. I bez ikakve zadrške dogovorena da oprema bude tamo. Zašto? Da ta oprema bude na raspolaganju onima kojima treba. Znači, zato sam bila vrlo sretna kad je univerzitet dobio poziv i delegirao mene da vam prosto i ukažem na tu stvar, jer bez obzira na diseminaciju, bez obzira na gošlanje na radiju, na televiziji i tako dalje, mogućno da je promakla takva jedna informacija i da bi bila od velike koristi za neke buduće zajedničke stvari, da znate šta je sve stiglo. Naravno, niz stvari koje ćete pročitati i pogledati, znači da pomenem, evo, da nešto ne preskočim, znači, nije preveliki broj, ali u svakom slučaju i računar, i desktop, i tablet. Ono što je bitno, da je nabavljen softverski sistem za sintezu govora na maternjem jeziku, čitač ekrana, prenosiva induktivna petlja za osobe sa oštećenjem sluha, video kamere, bežični mikrofoni, Brajev redak za osobe sa oštećenjem vida, LED televizor, audio-video aplikacije i server koji omogućava titlovanje za osobe sa oštećenjem sluha, softver za pripremu teksta za Brajev štampač i Brajev štampač. Nisam mogla da izbacim ovaj dio za osobe sa oštećenjem sluha, ne da izbacim, ni u duhu sa ovom konferencijom, ali sam htjela da vam kažem da smo prosto kao preporuku naših partner iz EU dobili da i taj dio opreme kupimo. Nije grehota što smo ga kupili, ali u ovom trenutku, a kažem opet, Anđela će kasnije pomoći reći, bolje bi bilo da smo taj dio preusmjerili u ovom trenutku za osobe sa oštećenjem vida, zato što ih na univerzitetu definitivno imamo, znamo, i da niko ne pomene da su na pravnom fakultetu, fakultetu političkih nauka, na socijalnom radu, na ekonomskom fakultetu, prosto znamo da imam, znamo iz učešća na svim ovim našim projektnim aktivnostima ljude koji su završili pravni fakultet, koji su bili sa nama. Nije greota što smo kupili to, ali mi se čini da u ovom trenutku bi bilo najbolje kad bi se taj dio opreme ustupio možda nekom srednjoškolskom obrazovanju ili tom dijelu gdje bi ga zaista iskoristili i odradili, ali opet kažem, biblioteka je za sve građanstvo, nije samo za Univerzitet Crne Gore, pa se nadam da će naći neko svoje mjesto i da će se to iskoristiti. Jedan podatak da vam kažem, pošto obično svi smo skloni da kažem kako kod nas u Crnoj Gori ništa ne valja, kako smo mi, ne znam ni ja na kakvom dijelu, nije ova situacija drugačija, moram vam reći, ni u ostalim zemljama kad je u pitanju visoko školstvo, odnosno koja struktura je studenata s invaliditetom involviran u proces visokog obrazovanja. Da ne mislite da, pošto mi, kod nas nemamo mnogo, opet ću Anđelu pomoći za to, nemamo mnogo, ne znam broj, ne znam uopšte imamo li osoba sa oštećenjem sluha, ali moram da kažem da sam zapamtila dobro naše gostovanje u Mariboru, jer su oni sa Univerzitetu u Mariboru bili jedni od naših partnera, da je po njihovom statističkom podatku svega bilo tada, prije 2 godine, čini se da je Matija Žeko 6 osoba sa oštećenjem sluha, da je uopšte u Sloveniji, eto koja je mnogo, mnogo razvijenija, da kažem, iz zemlje Europske unije, da je svega 6 osoba u tom trenutku bilo u procesu visokog obrazovanja. U svakom slučaju, oprema stigla, evo je na univerzitetu, smještena. Ja sam vrlo sretna što je rukovodilac Centralne univerzitetske biblioteke, gospođa Bosa Cicnil, koja je vrlo poduzetna žena, koja je onako žena od akcije i koja je i sama angažovala se da kroz neke projekte prosto i našu biblioteku osavremi i učini pristupačnom. Pristupačnom, tako da sam ovdje navela i ovo da kažem da je Centralna univerzitetska biblioteka jedna od partnera na projektu servisi podrške bibliotečkoj mreži modernizacija biblioteke u zemljama Zapadnog Balkana kroz razvoj osoblja i reformu bibliotečkih usluga, gdje je kao jedan od segmenata predviđeno opet prilagođavanje biblioteke. Najčešće, kroz čitavu priču koja, kad se pominju studenti s invaliditetom i opšte osobe s invaliditetom, kad kažemo prilagođeno, svi u prvi mah misle prilagođeno samo fizički. Potrudili smo se kroz ovaj projekat da na univerzitetu, univerzitetskoj javnosti, kako profesorima, saradnicima, administrativnom osoblju i svim ostalim objasnimo da je pored fizičkih barijera mnogo, mnogo važnije učiniti informacije pristupačne. Jer pravo na obrazovanje je pravo svih. Znači, to je nešto što nam mora biti vodilja pro sve. Znači, pravo na obrazovanje im trebaju da imaju svi. A pristupačna literatura je ključ svega. Ako ne obezbijedimo pristupačne informacije, pristupačnu literaturu, onda nismo napravili ništa. Tako da, ideja, cilj, želja, volja, da kažem, posle realizacije trogodišnje ovog projekta jeste da se nastavi. Neće to biti krupni koraci, ali će biti mnogo bolje nego što je bilo prije. Ja se nadam, trudim i evo sad ću vam reći ono što je najnovije, što je, rekla sam Nikolini kad sam došla, ekskluziva, dakle najnovije. Univerzitet Crne Gore je juče na Senatu usvojio strategiju univerziteta za 2019-2024. godinu. Jutros je na sednici upravnog odbora, čim sam ja član, potvrđen i usvojena, znači predlog Senata, strategija univerziteta. Jako sam sretna i ponosna što sam kao rukovodilac ovog projekta uticala i ispoštovana da se nije samo jedna stavka, ali za mene u ovom trenutku vrlo bitna, 5 pravaca su strategije razvoja Univerziteta Crne Gore. Prvi pravac je nastavni proces. Vrlo lijepo imaće javnost mogućnost, već što se kaže od danas da je ima, ali molim vas, u prvom nastavnom procesu, znači u cilju 2, jedna od aktivnosti koja je predviđena kroz razvoj sistema e-učenja jeste obezbeđivanje pristupačne literature za studente sa oštećenjem vida. Dakle, sa ponosom mogu reći, znači da je u strategiju univerziteta uvršteno i da je doprinos, jedan od doprinosa upravo rada na ovom projektu bio da dobijanje opreme, želje i volje, informisanje javnosti, znači koje smo zaista kontinuirano radili 3 godine, Znači, ako smo što radili, pričali smo, organizovali workshopove, ljudima objašnjavali, kažem, opet uz ogromnu podršku Udruženja mladih sa hendikepom, organizovali smo niz workshopova, ali sa ponosom mogu reći da evo, znači, najnovija informacija, znači, najsvježija, znači, jutro susretom upravom odboru strategije univerziteta gdje imamo, znači, kroz nastavni proces. Imamo, naravno, i u dijelu kad su pitanju resursi univerziteta, ali ja shodno naziv konferencije taj dio nisam izvlačila, jeste naravno kontinuirano poboljšanje i rad na prilagođavanju i adaptaciji zgrada, ali s obzirom na temu konferencije, na sve ono zašto smo se mi danas susreli, zaista sam ponosna da mogu da vam prikažem da je Univerzitet Crne Gore u svojoj strategiji, znači, stavio i ovaj dio koji nadam se da ćemo zajedničkim snagama i, da kažem, unaprijediti i dovesti do toga da budu i, da kažem, zakonski ostalo na neke druge načine regulisane, da kažem, sve te neke stvari koje se tiču davanja literature i tako dalje.
Studentkinja i predstavnica Saveza slijepih Crne Gore, Anđela Dragović, govorila je o svom iskustvu na Univerzitetu Crne Gore i pristupačnosti literature za osobe sa potpunim gubitkom vida.
Ja bih svoje izlaganje počela jednim citatom koji mi u Udruženju mladih sa hendikepom izuzetno volimo, koji glasi: inkluzivno obrazovanje podrazumijeva transformaciju kulture, politike i prakse u svim formalnim i neformalnim obrazovnim okruženjima da bi se odgovorilo na različite zahtjeve i identitete pojedinačnih učenika, odnosno studenata, uz ulaganje napora za uklanjanje barijera koje ograničavaju mogućnosti. Ovo je citat iz generalnog komentara broj 4 Komiteta Ujedinjenih nacija za prava osoba s invaliditetom, a koji se odnosi na član 24 konvencije, odnosno na temu prava na obrazovanje osoba s invaliditetom. Često dolazimo u situaciju da se zapitamo da li je obrazovanje koje mi dobijamo zaista inkluzivno i u kojoj mjeri sve ono što se radi u reformi obrazovnog sistema doprinosi da osobe s invaliditetom u potpunosti ostvaruju svoje pravo na obrazovanje. Udruženje, za one koji ne znaju, osnovano je 2001. godine upravo kroz inicijativu jednog broja studenata s invaliditetom koji su u tom trenutku inspirisani radom Udruženja studenata sa hendikepom iz Beograda pokrenuli tu inicijativu u Crnoj Gori, pa se udruženje na samom početku svog puta izvalo Udruženje studenata sa hendikepom. Međutim, kako nam se počeo javljati veći broj osoba s invaliditetom koje su se interesovale za ostvarivanje svojih prava u različitim oblastima, udruženje je promijenilo naziv u ovaj koji ima i dan danas, to je Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore. Ono što je u fokusu svakako od samog osnivanja udruženja i što postoji kao jedan od 6 programa u okviru kojih udruženje ostvaruje svoje aktivnosti je i program za obrazovanje i edukaciju i u okviru tog programa postoji studentska savjetodavna kancelarija koja je osnovana u okviru jednog projekta koji je realizovan 2014. godine koji je upravo profesorica Tanja pomenula, a to je podrška studiranju osoba s invaliditetom na univerzitetima u Crnoj Gori kada je da bi se omogućilo da svi studenti sa svih univerziteta, kako Univerziteta Crne Gore, tako i privatnih i pojedinačnih fakultetskih jedinica mogu ostvarivati neka svoja prava i informisati se o svim mogućnostima koje im se nude, kancelarija je formirana u Udruženju mladih sa hendikepom gdje i danas funkcioniše. U posljednje 3 godine, nažalost, isključivo na volonterskoj osnovi, s obzirom na to da se u početku financirala iz projekata i kao što znamo, najveći broj servisa podrške za osobe s invaliditetom i dalje se pruža na projektnoj osnovi, a ne sistemski organizovano, što je Anđela već navela kao jedan od sistemskih problema. Broj studenata s invaliditetom u Crnoj Gori, pošto je to bilo jedno od pitanja, u odnosu na ukupan broj stanovnika, na ukupan broj studenata, a uopšte i na neki procenat koji se pretpostavlja osoba s invaliditetom u Crnoj Gori da ima je izuzetno mali. Prema podacima koje sam ja dobila juče od koleginice koja je koordinatorka studentske savjetodavne kancelarije, to je 96 studenata, od čega je 12 brutoša upisanih u prvom i drugom upisnom roku ove školske godine. Ako to uporedimo negdje sa podatkom zvaničnog ministarstva prosvjete o 2344 djece koja imaju rješenje o usmjeravanju kao osobe s invaliditetom, a naravno pretpostavlja se da je broj osoba s invaliditetom koje su trenutno u obrazovnom sistemu daleko veći. Negdje prema podacima iz prošle godine on je oko 5000. Zaista moramo ponoviti onu rečenicu koju je gdje me profesorica Tanja citirala, a to je gdje nestaju ti ljudi od osnovne škole pa preko srednje do fakulteta. Najčešće ono što su već moje koleginice govorile, to je da osobe s invaliditetom upisuju pravni fakultet političkih nauka, u posljednje vrijeme i ekonomski, zato što već duži niz godina situacija u obrazovnim ustanovama u Crnoj Gori je takva da su fakulteti većinom nepristupačni, a skoro ista situacija i u osnovnim i u srednjim školama, pa recimo tako smo nedavno sprovodili projekat Jednako obrazovanje za sve tiče nas, gdje smo izvršili monitoring pristupačnosti u 23 srednje škole u 6 gradova u Crnoj Gori i od te 23 škole nijedna ne ispunjava standarde pristupačnosti. Ispunjavaju neke od njih djelimično, ali nijedna škola nije dobila ocjenu potpune pristupačnosti, a ne radi se ni o kakvom hiru, što nam često govore da je to neki hir ili nešto što izmišljamo, već isključivo ispunjavanju onih standarda koji su propisani zakonom o izgradnji i planiranju objekata i pravilnikom o prilagođavanju objekata u javnoj upotrebi, gdje se navode svi oni elementi pristupačnosti koje neka obrazovna ustanova treba da ima. Tako dolazimo do situacije na univerzitetu gdje, iako su zakoni o obrazovanju mijenjani 2017. godine, oni i dalje nijesu u potpunosti usklađeni sa Konvencijom Ujedinjenih nacija o pravima osoba s invaliditetom, pa tako u Zakonu o visokom obrazovanju imamo odredbu kojom se propisuje obaveza visokoškolskih ustanova da budu pristupačne osobama s invaliditetom. Univerzitet i privatni fakulteti su reakreditovani nakon usvajanja posljednjeg Zakona o visokom obrazovanju, ali uprkos tome mnogi su dobili licencu za rad iako uslove i zakona ne ispunjavaju. Razumijemo da bi vjerovatno da su se pratili doslovno svi oni propisi i zakona, da nas polovina fakulteta u Crnoj Gori ne bi imala licencu za rad. Nažalost. Pored pristupačnosti fakulteta, jedna od dobrih normi zakona o visokom obrazovanju jeste i propisivanje mjera afirmativne akcije za upis osoba s invaliditetom. Međutim, ako bismo se opet osvrnuli na ovaj broj osoba s invaliditetom koje su trenutno uključene u proces visokog obrazovanja, moramo da napomenemo i to da u Crnoj Gori se uopšte ne vode baze podataka kako osobama s invaliditetom. Vodi se baza podataka kroz informacioni sistem obrazovanja, odnosno MEIS bazu, gdje imamo broj djece, ali isključivo one djece koje su dobile rješenje u usmjeravanju i koja su u predškolskom, osnovnoškolskom i srednjoškolskom obrazovanju, ali ne i podaci o broju studenata s invaliditetom, koje je naravno tako ni univerziteti, u slučaju da im se osoba s invaliditetom obrati, ne mogu imati bez, ako mi dođemo sami i iniciramo ostvarivanje nekog od prava, a da ostvarivanje tog prava ne ide posredno preko nekog od udruženja, odnosno organizacije osoba s invaliditetom. Prošle godine udruženje je u saradnji s Ministarstvom prosvjete iniciralo izmjene pravilnika o ostvarivanju prava na smještaj u dom, ostvarivanju prava na kredite i stipendije. Međutim, ni posle više od godinu dana i nekoliko javnih obećanja ministra prosvjete Šefovića nije došlo do izmjene tih pravilnika, već se sve svodi na neku komunikaciju koju smo prije godinu dana imali i to nakon što smo izašli u javnost sa informacijom da dvije godine zaredom studentima s invaliditetom je uskraćeno pravo na stipendije i kredite, pa smo prošle godine imali neku promjenu situacije da je u školskoj 2018. i 2019. jedan broj studenata dobio kredite i stipendije, ali što se samih pravilnika tiče, oni i dalje nisu izmijenjeni. Još jedna od stvari koje se moramo dotaći, to su i servisi podrške koji se pružaju u sistemu visokog obrazovanja, kao što ih Anđela već nabrojala, to su asistencija u nastavi, personalna asistencija, pristupačan i dostupan prevoz, što je također jedan od velikih problema za studente s invaliditetom, pristupačna literatura, pa tako i psihološko savjetovalište. Sve ovo su servisi koji se mahom baziraju na projektnoj osnovi i pružaju uz organizacije osoba s invaliditetom. Pored studenata s oštećenjem vida koji se susreću s velikim barijerama u procesu obrazovanja, ovdje posebno moramo obratiti pažnju i na studente sa oštećenjem sluha, studente koji imaju disleksiju, disgrafiju, diskalkuliju, studente koji imaju autizam ili neki drugi psihosocijalni ili intelektualni invaliditet, osobe sa fizičkim invaliditetom, zato što pristupačnost nekog fakulteta se ne završava na izgradnji rampe. A često mi to zaboravljamo i mislimo da kada napravimo rampu da smo uradili sve, ali i dalje postoje fakulteti u kojima ne postoje taktilne trake vodilje, ne postoje oznake na Brajevom pismu, da ne govorimo o gestovnim tumačima na fakultetima, što upravo može biti jedan od razloga zbog kojih osobe s oštećenjem sluha u malom broju upisuju fakultete ili odustaju od školovanja zbog nemogućnosti da prate nastavu na način koji je u potpunosti pristupačan. Pa smo tako prije par godina imali slučaj studentkinje koja se istisala sa fakulteta zato što joj nije bilo omogućeno pohađanje nastave uz podršku gestovnog tumača. Jedan od problema dodatno je i što znakovni jezik nije prepoznat kao jezik u službenoj upotrebi kroz crnogorski ustav, a što je inače jedna od preporuka Komiteta za prava osoba s invaliditetom iz avgusta 2017. godine, pa tako u Crnoj Gori postoji svega 7 tumača znakovnog jezika koji imaju ovlašćenje Ministarstva pravde da se bave poslovima tumačenja, što dodatno usložnjava ovu situaciju. Moramo govoriti i o nepostojanju auditivnih petlji na fakultetima. Mi smo negdje bili jako srećni zbog činjenice da prije 2 godine je svoje studije na Univerzitetu Donja Gorica započeo prvi student sa autizmom u Crnoj Gori, a od prošle godine na Univerzitetu Crne Gore imamo i prvog studenta doktorskih studija koji ima invaliditet. I broj studenata koji upisuju postdiplomske studije se povećava, što je nešto pozitivno, ali i dalje ako uporedimo ove cifre i u odnosu na ukupan broj studenata, znamo da postoji ogroman prostor za poboljšanje situacije. Naravno, pored gestovnih tumača, na fakultetima bi trebalo da postoje i neki alternativni i alternativni načini komunikacije, upotreba asistivnih tehnologija, jer mnogo naših profesora i dan danas koristi taj ex katedra pristup gdje profesor dođe, ispriča to što ima ili vrlo često i samo izdiktira ili zabilježi na tabli, a negdje, pošto sam imala priliku da se nađem s obje strane katedre pa i da radim na Univerzitetu Crne Gore jednu školsku godinu, znam da za neku savremenu nastavu gdje ćemo zaista imati rezultate potrebno je mnogo više od toga. Pošto pominjem i svoje iskustvo kao predavača, moram reći da edukacija nastavnika za rad s osobama s invaliditetom, edukacija profesora, zaista nije nešto čime se kroz metodičke predmete bavimo. Oni koji metodičke predmete uopšte imaju na svojim fakultetima, pa tako profesori i nastavnici ulaze u učionicu potpuno nepripremljeni, ne znajući šta ih čeka, ne znajući uopće šta je invaliditet, pa sam recimo tako ja iz pedagoških i psiholoških predmeta učila o nekoj defektnoj djeci i često bila u situaciji da se raspravljam s profesorima da ne postoje defektna djeca, niti se potrebe dijele na posebne i manje posebne. Ako pogledamo tako, svi negdje imamo posebne potrebe. A ono što sam se negdje susrela u svojoj karijeri, toj kratkoj epizodi na univerzitetu, jeste to da i kad se fakultet prilagodi, mnogi i dalje ne vide osobu s invaliditetom kao profesora, pa se mnogi stide zbog dugogodišnje primjene nekih modela da priznaju da imaju invaliditet, Pa tako recimo u učionicama gdje je katedra bila podignuta na metar, a nije bilo stepenica kojima se ja mogu popeti, ja sam sjedjela u klupama sa svojim studentima i na taj način držala vježbe, jer niko nije razmišljao da za tu katedru nekad može doći osoba s invaliditetom. Nebitno da li je to osoba sa fizičkim invaliditetom, da li je to korisnik kolica, osoba niskog rasta ili osoba s bilo kojom drugom vrstom invaliditeta. Dakle, postoji mnoštvo stvari na koje se moramo osvrnuti u obrazovnom sistemu i negdje ovo što je profesorica Tanja pomenula da je neki prvi korak kroz plan razvoja univerziteta napravljen me jako raduje, pogotovo što univerzitet i udruženje imaju već odavno potpisan sporazum o saradnji, tako da se nadam da ćemo nastaviti neke realizaciju svega onoga što je tim sporazumom predviđeno i da će ovaj broj studenata s invaliditetom u budućem periodu biti veći.
Program menadžer Udruženja mladih sa hendikepom Crne Gore, Anđela Radović, govorila je na temu visoko obrazovanje i osobe s invaliditetom u tom procesu.
Prvenstveno želim da kažem da je nepristupačnost literature prepreka koja postoji godinama unazad i koja je negdje, hajde kažem, jedan korak nazad u samom procesu studija, iako smo negdje svjesni da su većina zanata, ali to su osobe sa oštećenjem vida koje uprkos nepostojanju pristupačne literature negdje spremni da studiraju i spreme da uprkos toj prepreci jeli negdje u roku i na najbolji mogući način realizuju svoje studije. Ono što je negdje karakteristično za ovu samu temu jeste da studenti sa invaliditetom, bilo da su to osobe sa oštećenjem vida ili oni koji zbog drugih razloga ili zbog druge vrste invaliditeta su onemogućeni da čitaju standardnu štampu, generalno literaturu za studije, bilo da je to literatura koja je sastavni dio određenog predmeta ili literatura koja se odnosi na rad, seminarske radove i druge radove na koji su sastavni dio studiranja, zapravo prilagođavaju na alternativne načine. Time želim da kažem da je nepristupačnost literature u stvari sistemski problem. Sistemski problem zato što nevladine organizacije koje se bave osobama s invaliditetom i sami studenti s invaliditetom pribjegavaju najboljim mogućim načinima da tu literaturu učine pristupačnom. Najčešće se to realizuje kroz projekte koji, kao što smo negdje sami svjesni, imaju svoje vrijeme trajanja i ne garantuju neki kontinuitet i ne garantuju neku sigurnost studentima da će u nastavku studija imati prilagođene knjige, jer sami znamo da si negdje projekti nikad ne znamo kad će se koji konkurs za projekte raspisati, da li će određena projektna ideja ili biti realizovana. U skladu sa tim, organizacije osoba s invaliditetom omogućavaju kroz različite servise podrške, kroz asistenciju u nastavi, kroz prilagođavanje literature studentima, olakšavajuće studije. Mi negdje znamo da, evo, mogu s aspekta organizacije iz koje dolazim da kažem, da smo uvijek negdje spremni da odgovorimo na zahtjeve studenata u domenu prilagođavanja literature i da negdje uvijek mogu, iako mi nismo organizacija čiji je to primarni, da kažem, cilj bavljenja literaturom, mi uvijek odgovorimo na zahtjeve studenata. Znamo negdje da postoji biblioteka za slijepe Crne Gore, ali su oni u stvari ustanova koja se bavi prilagođavanjem literature za opštu populaciju, ali ne i za literaturu za studije. Negdje smatramo da samo rješenje ovoga problema leži u tome da bi ovim u stvari trebale da se bave državne institucije kao što je univerzitet. Bilo da je univerzitet Crne Gore, bilo da je univerzitet privatni univerzitet, i smatramo da pored situacije da se učini studentima koji su bez invaliditeta da u bibliotekama kako univerziteta tako i univerzitetskim jedinicama nađu udžbenik na crnom tisku, da to treba da bude slučaj i za one studente koji imaju probleme sa čitanjem standardne štampe. Bilo da je to audio format, bilo da je to uvećani format ili Brajevo pismo. Smatramo, kao što sam negdje rekla, da nevladine organizacije koje se bave osobama s invaliditetom mogu učiniti lakšim studije, ali ne kontinuirano i ne zadugo, upravo zbog onog što sam ranije pomenula. Pristupačna literatura ne označava samo audio format, jer negdje znamo da se studije koje se jeli pohađaju nisu to sve društvene nauke, nisu to sve tematski iste stvari. Mi na primjer možemo u audio formatu može biti pristupačna istorija, geografija, književnost, ali ne i hemija, notni zapisi ili engleski. Engleski na primjer može biti primjer kombinovane, da kažem, ajde, pristupačnosti, gdje zarad pravopisa i čitanja je negdje rješenje da to bude Brajevo pismo ili se na štampu u zavisnosti od mogućnosti osobe sa invaliditetom da to čita. A opet zarad slušanja i izgovora svakako da je rješenje ovaj audio format. Ono što svakako može biti negdje doprinos i olakšavajuća okolnost u nekom budućem periodu svakako jeste Marakeški sporazum, ugovor koji u stvari garantuje jeli, pristupačnu literaturu u pristupačnim formatima za osobe koje ne mogu čitati standardnu štampu, bilo da je ta audio format uobičajena štampa ili Brajevo pismo, koji se može razmjenjivati unutar država potpisnica Marakeškog sporazuma i koji u stvari omogućava ovlašćenje, bilo da je to univerzitetska jedinica ili bilo koja druga ustanova koja negdje ima za cilj prilagođavanje literature u pristupačnom formatu za osobe koje ne mogu čitati standardnu štampu. Mi smo u Savezu slijepih Crne Gore u prethodnim mjesecima realizovali projekat koji se odnosio na Marakeški sporazum, na prezentovanje njegovih benefita, zagovaranje ratifikacije i upravo u okviru tog, da kažem, projekta imali smo i sastanak u Ministarstvu kulture sa ministrom Aleksandrom Bogdanovićem koji je negdje, ajde da tako kažem, obećao da će se ratifikacija Marakeškog sporazuma desiti negdje ovaj krajem godine i da u stvari od Ministarstva kulture imamo nesebičnu podršku u realizaciji toga procesa. Negdje smatramo da ovaj sporazum može značajno pomoći upravo kao što sam rekla, zato što literatura od različitih autora može se razmjenjivati unutar država koje su ratifikovale ovaj Marakeški sporazum, a to može biti značajno, na primjer, za države koje imaju negdje jeli, isto i slično govorno područje sa nama i ono što sam prije napomenula što može da se ovaj negdje ukaže, da kažem, na to ovlaštenje univerzitetskih jedinica i drugih institucija koje mogu negdje učiniti pristupačnim ove ovaj, sadržaje za studije. Ja zaista želim na kraju da nisam htjela negdje na lična iskustva studenata da se osvrćem sada, zato što smatram da su oni tu i da oni mogu reći kako se to kod njih u stvari ovaj, manifestuje i na koji način oni to realizuju. Ja sam mogu da kažem da mnogo znači kada imate pristupačnu knjigu za određeni predmet, jer se vi, jer negdje kada imamo jeli, studijsku godinu, semestar određeni, vi imate određene rokove kad možete izaći na ispit, a profesor ne zanima da li imate pristupačnu knjigu, da li imate vremena to da spremite. Dešavalo se svakako da određeni profesori izađu u susret za određene knjige koje nisu mnogo obimne pa da učine pristupačnim u određenom formatu, ali to nije zaista slučaj u većini slučajeva, tako da ja negdje želim da kažem da pozdravim inicijativu koju ste pokrenuli i da posebno naglasim to da nam je drago što ste konsultovali organizacije koje se bave osobama s invaliditetom i konsultovali ljude koji imaju iskustvo u određenim situacijama i koji su upoznati sa materijom, jer smo dosta puta nailazili na situacije da određene organizacije pokreću određene inicijative ili se realizuju određeni medijski sadržaj, kampanje bez konsultacija onih kojih se to tiče i bez konsultacija onih koji o tome najbolje znaju. I zato se dešavalo da te neke situacije ne idu u pravom pravcu, da ne rezultiraju onako kako bi trebalo. Tako da ja pozdravljam ovu inicijativu, nadam se da će negdje pozitivno da rezultira i eto, zahvaljujem se na ovaj ideji da negdje ostvarimo saradnju.
Zaključak ovog okruglog stola je da se uradilo dosta, ali ne dovoljno kada je u pitanju pristupačnost literature, ali i otklanjanje arhitektonskih barijera kao jednog od bitnih uslova za studiranje osoba s invaliditetom u našoj državi. Thank you.
Mrak se skupio u kap, rano jutro kao slav. Ulazi u sobu, da li si ikad pitala tamne senke zidova? Ujutro gde odu, oči su ti sklopljene, usne su ti umorne. Ne ljubi me njima, nisu čvorci pevali dok je iznad krovova svirala tišina. Kreni jedan krug unazad planetu. Noć je kratko trajala, a nama je trebala najduža na svetu. U mom oku samo hlad, u mom srcu samo stud. Inje i prašina, nisu čvorci pevali dok je iznad krovova svirala tišina. Odlazim u voz, neću da se vratim, što god tebi napišem, pocepam i obrišem. Al ti moraš znati, nisi se probudila, zato nisi videla. Igrale su sene, nek te dobri duhovi i kraljevski orlovi čuvaju od mene. Jedan krug unazad planetu, noć je kratko trajala, a nama je trebala najduža na svetu. U mom oku samo hlad, u mom srcu samo stud. Inje i prašina, nisu čvorci pevali dok je iznad krovova svirala tišina.
Poštovani slušalci, draga braći i sestre, bilo bi to sve što smo pripremili za ovo izdanje emisije Vjerom kroz život. U nadi da ni ovoga puta nije se zažali što je vaš izbor bio program Radija Svetigora, jer je dobar izbor i pitanje inteligencije, a vi ste i ovoga puta bili u pravu, na pažnji vam blagodare i svako dobro od Gospoda žele, tonski i muzički realizator Srećko Radović i urednik i voditelj emisije Vjerom kroz život, Radenko Lacmanović. Do novog susreta na istom talasu, ostajte s Bogom.
Dobro je činiti dobro svima, a osobito onima koji ne mogu da vrate.
Radio Svetigora.
Bog iznad svega, a čovjek prije svega.